Pas 3 ditë homazhe dhe ngushëllime në bashkësinë e motrave në Rinë në Gjadër, djetë për me skëntime të meshës shente në kishën martyrë shqiptar në Blenisht të Zadrimës, i është dhënë lamtëmira fundit motor Rita Sisti, e cila vdiq në një aksident automobilistik në ditën e zojës Nunciat. Me një pjesëmarrje të gjerë të mbarë komunitetit të misionit katolik Blenisht, në pranitë të 27 meshtarve dhe i peshve të lejës i Zot Otavio Vitale, i peshve i safes i Zot Luciana Agustin, urdhoqi këndimin eukaristik kushtuar shpirtit të motër Ritës. Edhe pse me dhimbje në zemër në të moment të pikëlimit të ndarjes nga motra jonë e dashur, por mes lutjeve, uratëve dhe këngëve të meshës, të gjithë u bashkuan në sofrën eukaristike duke u lutur për shpirtin e saj, e njëkohësisht duke falëndëruar Zotin për ato vite që motër Rita shërbeu në tokën martire shqiptare. Gjatë homelisë së rastit i peshëve i vendit theksoi se vdekja është vetëm ndarje e përkohshme. Në njërën anë ajo na trishton dhe pikëllon, por në anën tjetër na ngushëllon dhe na forcon feja, sepse besimtarëve të Zotit nuk u merret tjeta, por u shndërrohet. Vdekja toksore është pashkë, është kalim nga ky jetë në jetë më të lumtur, ku nuk ka lot vajtimi as vuajtje. Motorita thajnë Zot Luciani, ditë të jetoj me Zotin, duke dashur të realizoj në shembullin e Virgjërës Mari, kushtimin e saj si motor, dhe duke dashur që të përhap në Shqipëri aromën e këndshme të themeluese së Shënroza Venerini, e cila thoshte: "Motra shumë të dashura, lodhuni gëzueshëm dhe mos pushoni kurrë, duke falendruar dashurinë tonë të përjetshme për thirrjen ndaj këtij misteri kaq të shenjtë", përfundoi i peshëve. Ndërsa në emër të misionarëve të misionit katolik Blinisht, janë ngushëlluese për tolli edhe ish famuitari i këtij misioni, Don Antonio Sharra, i cili edhe pse lufton me sëmundjen e tij, dori të mundur të marrë pjesë në këtë ceremoni mortore. Ai falenderoi Zotin që po shumë vite me radhë kanë bashkëpunuar bashkë në vrishtin e Zotit. Jam shumë mirënjohës sa ai për kontributin e motoritës në këtë vend, e cila ishte një motor, një grua e paqes, shpresës dhe dashurisë. Pas përfundimit të ceremonisë mortore, trupi motoritës u nis drejt vendit që e lindi dhe e rriti, drejt Italisë, ku do të vendoset në banesën e fundit dhe do të jepet lamtëmira nga kjo jetë toksore. Kush ishte motor Rita Sisti? Ajo u lind në 9 dhjetor të vitit 1931 në Tolentino të Italisë. Vitet e saj plot jetë në shtëpinë e Zotit numërohen 50, ku me shumë dashuri, me shërbim, me lutje, ofroj gjithçka nga vetja saj, duke i dhuruar Zotit dhe të tjerëve që kanë pas fatin të takojnë në jetë. Me gjithë vitet e misionit në Itali, e proja saj duke i parë nevojat e kishës në Shqipëri, edhe pse ndoshta pak në mosh, vendos ta dërgojë në mision të ri për ungjillizim. Me vullnet të lirë, motër Rita pranon të vjetë në dispozicion për nderë dhe lavë të Zotit dhe të mirën e kishës, duke ofruar vetën e saj në shërbim të popullit shqiptar. Ishte viti 1996, kur ajo shkeli për herë të parë tokën shqiptare dhe vendos në bashkësinë e motrave Venerini në Gjadër. Misioni i saj 15 vjeçar në Shqipëri u nda sa në Gjadër, sa në Rubik. Falenderojmë Zotin për këto vite që e patëm në mesin tonë, për shembullin dhe dëshminë që ajo na e dha. E gjithmonë na mbetet detyrë që ta kujtojmë e ta ruajmë në zemrat tona shembullin, për vujtërinë, heshtjen, punën dhe shërbimin e saj si motër dhe si nën. Kushosh në paqe, motër Rita.